Landsfæraður sinni.
Já, frú forseti, varðandi veiðigjalda nefndina, þá er það alveg rétt að búið færa henni í breytingartillögunum víðtækari verkefni og ég náði ekki að tala það hér áðan en það er svona hefur verið í umræðunni og var svona hugmynd mín að leggja fram hugsanlega breytingartillögu á því að nefndin yrði útvíkkuð annaðhvort með þeim hætti að það yrði fjölgað í nefndinni en ég held að væri enn betra til þess að tryggja að sú vinna fari eðlilega fram að þar yrði settur á samráðshópur bak við þessa nefnd sem að kæmi þá að svona grunnvinninni fyrst eða yrði upplýst það hvaða leiðir væri og menn getur komið sínu sjónarmiðum og framfæri úr öllum þingflokkum sem starfa á þinginu. Þannig myndi svona verða faglegri og betri undirbúningur að því sem að gera þarf þar. Það er síðan raun og verið viðurkenning meiri hlutans á að þessi staða sé ekki fær að setja það bráðabirð ákveðin að leggja fram fasta krónutölu á næsta ár og þannig að í raun og verið tekur kerfið ekki gildi fyrir að þessi veiðigjaldanefnd hefur skilað störfum og þá er spurningin til hvers var að fara það af stað.
Þá veitir andsvar, háttvirtur